habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiis ah bisha juulaay ee sanadka 2022 waa 7 sanadka. waxaad nagala socotaan ama naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. caawayo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah somaliland iyo etoobiya oo heshiisyo ku kala saxiixday magaalada hargeysa.
waxaanu ku heshiinay qodobada soo socda. markaasi kow, somaliland iyo etoobiya waxay aqoonsadeen ahmiyadda ay leedahay xilkii dheeraa ee soo jireenka ahaa ee labada dhinac ka dhexeeyey. laba, in maanta oo bisha 7 tahay sanadka 2022 dib loo celiyo oo loogu celiyo dib deymihii qaadka iyo khudaarta ee hore loo dejiyey inay ku noqoto sidii hore ahaan jirtay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan sugidda amniga soomaaliya.
caqabad kaloo aad u weyn ayaa jirto magaalada muqdisho caasimadda haysatay, taasoo ahayd meel kasta dhagax iyo isbaare in la dhigay ciidan maaragta aan cidna maaragta ka amar qaadanin oo aan disibliin lahayn oo aan direction la siinin oo maaragta dadka dhibaato ula taagan muxuu ahay waddooyinka, waddooyinkii oo xiran, dadkii oo maaragtay aad muxuu ahay loo caburiyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan baarlamaanka puntland oo sharci darro ku tilmaamay dib uu soo magacaabidda xubnihii maxkamadda sare iyo garsoorayaashii ay dhowaan kalsoonida u diideen baarlamaanka ee madaxweynuhuna dib u soo magacaabay. xubintii dooda gaaban ayaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. boqolaal kun oo xujay ah ayaa bilaabay inay kasii qulqulaan magaalada barakaysan ee maka almukarama iyagoo kusii jeeda mina maanta oo khamiis ah si ay usoo qaataan maalinta tarwiyada. xajka sanadkan ayaa ah kii ugu tirada badnaa tan iyo markii uu covid-19 uu dunida saameeyey. xujayda oo gudanaya waajibaadka xajka ayaa maalinta jimcaha waxaa tegi doonaan buurta carafo, halkaas oo ay ku tukan doonaan ka hor inta aanay u guulin dhinaca goobta dhagax tuurka. kadibna waxa ay aadi doonaan ama ay ku laaban doonaan xaramka si ay usoo gudaan dawaafkii sagootinta. xujaydu waxa ay ku guda jireen dawaafka imaatinka agagaarka kacbada iyadoo qoraxdu ay aad u kululayd arbacadii shalay, kadib markii mas-uuliyiinta sacuudigu ay ogolaadeen in 1 million oo muslimiin ah oo qaatay tallaalka ka hortaga coronavirus inay gutaan cibaadada, oo kuwaasi ay ku jiraan 850,000 oo qof oo iyagu dalka dibaddiisa ka tegay. madaxweynaha sri lanka ayaa sheegay in uu ka codsaday madaxweynaha ruushka in si lacag la-aan ah uu ku caawiyo dalkiisa soo dejinta shidaalka. sri lanka ayaa waxaa soo food saartay dhaqaale xumo tii ugu xumayd tan iyo markii ay xornimada ka qaadatay ingiriiska sanadkii 1984. madaxweyne rajabaska ayaa waxa uu sheegay in uu wadahadal wax ku oola la yeeshay madaxweyne putin. arrintan ayaa timid kadib markii wasiirka tamarta ee sri lanka uu ka dhawaa ama ka digay usbuucan dhammaadkiisii in kaydka shidaalku uu dhammaan karo. boqolaal qof ayaa arbacadii shalay isugu soo baxay waddooyinka magaalada caasimadda ee colombo, kuwaasi oo kasoo horjeeda dowladda. madaxweynaha sri lanka ayaa sheegay in uu si xushmad le uga codsaday madaxweynaha ruushka in dib loo bilaabo duulimaadyadii isku xidhayay moscow iyo colombo kadib markii diyaaradda ruushka ee airflot ay joojisay adeegyadii bishii hore. madaxda sirdoonka maraykanka iyo britain ayaa ka digay khatar weyn oo shiinaha ka imanaysa. labada mas-uul ayaa shir jaraa'id oo wadajir ay hore u qabteen taasoona hore u dhicin waxay kusoo bandhigeen arrintan. madaxa f b i da maraykanka christopher ray ayaa sheegay in shiinuhu uu khatarta ugu weyn ku hayo dhaqaalaha iyo amniga qaranka, waxaana uu ku eedeeyey shiinaha inuu faragelin ku sameeyey siyaasadda gudaha maraykanka oo ay ku jiraan doorashooyinkii ugu dambeeyey. madaxa sirdoonka ingiriiska MI5 ken macalm ayaa sheegay in xafiiskiisu uu laba jibaaray shaqada ka dhanka ah dhaqdhaqaaqa shiinaha 3 sano ee lasoo dhaafay, lagana yaabo in mar kale uu sameeyo. sirdoonka britain ayaa hadda ku guda jira baaritaano la xidhiidha dhaqdhaqaaqyada xisbiga shuuciga ah ee ka taliya shiinaha, taasoo 7 jeer ka badan baaritaanadii ay ku sameeyeen isla arrintan sanadkii 2018. telefishinka qaranka Iran ayaa sheegay in ciidamada ilaalada kacaanka ee dalkaasi ay xireen tiro ajaanib ah si ay u baaraan eedeymo la xidhiidha basbaasnimo. Warbaahintu waxa ay tibaxday in mid ka mid ah eedeysanayaashaasi uu ciid ama carro kasoo ururiyey dhul saxaare ah oo mamnuuc ah oo ay ciidamadu ku sameynayeen tijaabooyin gantaalo. Warbaahinta dowladda Iran ayaa ku warantay in dadka la xiray uu ka mid yahay ninka qaba haweeneyda u qaabilsan dhaqanka safaaradda Austria ee dalkaasi iyo Iran, iyo weliba bare jaamacadeed oo u dhashay waddanka Poland. Telefishinka Faris TV ee Iran ayaa sheegay in ciidamada ilaalada kacaanka in ay xireen laba diblomaasi oo ku jiro nin British ah, kuwaas oo lagu eedeeyey basaasnimo. Telefishinka Iran ayaa intaa ku daray in qofka British ah ay u aqoonsatay inuu yahay ku-xigeenka madaxa ergada diblomaasiyadeed ee Britain u joogta magaalada Tahraan. Telefishinka dowladda Iran ayaa ku eedeeyey diblomaasiga Ingiriiska ah in uu howlgalo sirdoon ka fuliyey aagag military. TV-ga Iran ayaa sheegay in diblomaasiga iyo qoyskiisu ay ka mid ahaayeen tiro dalxiisayaalaha u safray saxaaraha shahad ee bartamaha Iran. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. baarlamaanka Puntland ayaa sharci darro ku tilmaamay dib u soo magacaabidda xubnihii maxkamadda sare iyo garsoorihii ama garsoorayaashii ay dhowaan kalsoonida u diideen. baarlamaanka Puntland ayaa sharci darro ku tilmaamay dib u soo magacaabista xubnihii maxkamadda sare iyo garsoorayaashii dhowaan ay kalsoonida kala laabteen. waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan garowga kasoo diray Nuux Muuse Barjeeb.
xildhibaanada golaha wakiilada Puntland ayaa maanta meel mariyay go'aan gole oo ku saabsan xaaladda garsoorka Puntland kadib soo jeedinta guddi gaar ah oo guddoomiyaha baarlamaanka uu magacaabay. guddoomiyaha baarlamaanka oo dhowaan guddi u saaray arrinta garsoorka ayaa guddigaasi waxa ay baarlamaanka hor keeneen maantay sharciga waxa uu ka qabo dib u soo magacaabista madaxweynaha, guddoomiyaha maxkamadda sare, ku-xigeenkiisa iyo garsoorayaal, sida uu soo jeediyey xildhibaan Saadiq Abshir Garaad oo ah guddoomiyaha guddigaasi.
si cad ayaa dastuurku wuxuu sheegayaa qodobka 67 faqrada lixaad inuu hal mar la soo celin karo golaha wasiirada oo codka kalsoonida waayey ama intaan la soo magacaabo ha loo diido ama baarlamaanku kalsooni kale laba shaqo u sameeyo. ma jirto hay-ad kale oo dowladeed oo ay u qoran tahay hadday codka kalsoonida baarlamaanka weydo kadib loo soo magacaabi karo mar labaad kalsooni loo weydiin karo. qodobka kale isna hadiya jeer dadku ay khalad ka fahamsan yihiin waxa weeyaan diidmada qayaxan ee madaxweynaha.
guddiga ayaa soo bandhigay ilaa lix qodob oo tala soo jeedin ahaa iyagoo tilmaamay inaysan jirin sharci uu madaxweynuhu mar kale ku soo magacaabi karo xubnihii maxkamadda sare ee dhowaan ay baarlamaanka Puntland xasaanadda u diideen.
kow, guud ahaan nidaamka garsoorka Puntland waxaa lagama maarmaana inuu noqdo mid hufan, daacada, aqoon iyo kartina u leh arrimaha garsoorka laguna kalsoonaan karo. sidaa awgeed waa in la helaa garsoorayaal iyo guddi maamul oo hufan isla markaana buuxiyey shuruudaha sharciga ah ee doorashada garsoorayaasha maxkamadda sare si waafaqsan qodobka 91 ee dastuurka Puntland. labo, si loo fuliyo qodobka 88 ee dastuurka waxaa waajiba in xukuumaddu soo magacowdo guddiga culimada diinta oo door muhiima ku leh magacaabista garsoorayaasha shareecada Islaam. saddex, waxaa waajiba in magacaabista garsoorayaasha maxkamadda sare loo maro afraax waafaqsan qodobka 76 xaraf garra oo sheegaya awoodaha iyo mas-uuliyadda golaha xukuumadda una dhigan golaha xukuumaddu wuxuu leeyahay magacaabidda garsoorayaasha maxkamadda sare laba garsoore oo maxkamadda dastuuriga ku biiraya xeer ilaaliyaha guud, antidhowrka guud iyo guddoomiyaha bankiga, kadibna la horgeeyo golaha wakiilada si uu u ansixiyo. afar, madaxweynuhu markuu maro habraaca ku xusan qodobka 76 xaraf garra wuxuu soo magacaabayaa oo digreeto kusoo saarayaa guddoomiyaha iyo garsoorayaasha maxkamadda sare. madaxweynuhu marka uu maro habraaca ku xusan qodobka 76 xaraf garra wuxuu soo magacaabayaa guddoomiyaha iyo garsoorayaasha maxkamadda sare sida uu qabo qodobka 80aad barqadiisa 18aad oo u dhigan sida madaxweynuhu markuu la tashado madaxweyne ku-xigeenka wuxuu magacaabaa guddoomiyaha iyo garsoorayaasha maxkamadda sare. haddaba, si loo dhowro qodobada dastuurka ee kor ku xusan waxaa waajiba in magacaabista garsoorayaasha maxkamadda sare lasoo mariyo golaha xukuumadda si loogu soo gudbiyo golaha wakiilada kadibna ay waafajiyaan. shan, xubnaha garsoorka ee waaya codka kalsoonida golaha wakiilada dib looguma soo celin karo golaha, mana jiro qodob sharci ah oo arrintaas bannaynaya. lix, madaxweynuhu waxa keliya ee uu xaq u leeyahay golahana ku soo celin karaa kow, mariyay sida uu qabo qodobka 72 ee dastuurka Puntland una dhigan madaxweynuhu ka awood u leeyahay inuu diidmada qayaxan isku hortaago sharci uu meel mariyay go'aanka wakiiladu isaga oo diidmadiisa raacin soo raacinaya qoraal qodobaysan.
Kadib gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa cod geliyay waxayna isku raaceen baarlamaanka soo jeedintii guddiga loo xilsaaray arintan.
Codayntii waxay u dhacday sidatan: koorabku waa 4, ogol waa 30, diidma waa 3, aamus waa 7, 4 cod saasay ku dhawan yihiin. Sidaa daraaddeed waxaan qirayaa oo adkeynayaa in kala soo jeedintii guddigu ay go'aan golo isu bedeshay sidaan ay ku meel martay mudanayaal, idinkuna waa mahadsantiin.
Tan iyo markii dhowaan ay baarlamaanka xasaanadda u diideen xubnihii maxkamadda sare ee madaxweyne Deni soo magacaabay, islamarkaana madaxweynuhu mar kale isla xubnahaasi dib u soo magacaabay, ayaa dhalisay dood badan oo ku saabsan arrimahaasi sharci ahaansheheeda. Nuux Muuse Birjeed, V O A, Garoowe.
Halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Soomaaliland waxaa tagay wafdi ay wasiiro ku jiraan oo ka socda dowladda Itoobiya. Intii ay joogeen magaalada Hargeysa waxay la kulmeen madaxda Soomaaliland iyagoo kala saxiixday heshiisyo cusub. Wariyaha V O A da magaalada Hargeysa Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan soo dirtay.
Kadib markii ganacsatada jaadka ee Soomaaliland ay sheegeen inay istaajinayaan jaadka ay ka keeni jireen Itoobiya, qiimaha oo lagu qaaligareeyey awgeed, islamarkaasina ay u qorsheeyeen inay istaajiyaan maalintii shalay oo ku beegnay 6 bisha, waxaa Soomaaliland soo gaadhay wafdi ballaadhan oo ka socda dowladda Itoobiya oo ay hogaaminayso wasiirka gaadiidka iyo saadka la taliyaha amniga ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya, agaasime ku-xigeenka Afrika ee arrimaha dibadda, agaasimaha amniga badaha iyo sidoo kale safiirka Soomaaliland u fadhiya Itoobiya. Waxaana Soomaaliland iyo Itoobiya ay ka wada hadleen si xoojinta xiriirka labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya iyo sidoo kale arrimaha ganacsiga isku socodka labada dal. Waxaana warbaahinta la hadlay markii uu kulankaasi soo dhamaaday kadib wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Dr. Ciise Kayd, waxaanu ka warbixiyay waxyaabihii ay wafdiga ka wada hadleen ee ay kala saxeexdeen.
Maanta oo ay bishu tahay 7, waxaa halkan nabad jooga wafdi shalay yimid oo ka yimid dalka Itoobiya oo hogaaminayo wasiir Duwan iyo wasiir Dagmawet Mogis oo wasiirka transportationka, gaadiidka, iyo wasiir Duwan oo ah wasiirka nabadgelyada iyo amniga, la taliya amniga madaxweyne Prime Minister. Waxaanu shirkan wax dala socday shirkii xalay 10 ku yeelanay qasriga madaxtooyada oo ay kasoo qayb galeen madaxweynaha iyo wafdi kale oo halkaa joogay oo Soomaaliland ah. Waxaanu ku heshiinay qodobada soo socda markaasi: kow, Soomaaliland iyo Itoobiya waxay aqoonsadeen ahmiyadda ay leedahay xilkii dheeraa soo jireenka ahaa ee labada dhinac ka dhexeeyey. Laba, in maanta oo bisha 7 tahay sanadka 2022 dib loo celiyo oo loogu celiyo dib qiimihii qaadka iyo khudaarta ee hore loo dejiyey inay ku noqoto sidii hore ahaan jirtay. Saddex, in la sameeyo guddi farsamo oo ka hortagsa dhibaatooyinkaas oo kale, samaysana daraasaad ka hortagaya si loogu helo xal ribacankaas iyo wixii la xigeeya. Afar, labada dhinac waxay ku heshiiyeen in la sii wado heshiisyadii si loo dhameeyo heshiisyadii dhinaca bayacda shirka, gaadiidka iyo transitkaba, iyo horumarinta Berber Port oo ku salaysan heshiisyo hore ama wadahadallo hore u dhacay, in halkaa laga sii wado wadahadalladii. Waxaanu gabayii ku heshiinay qoraaladan iyo go'aanadan kanan ka sheegay.
Heshiiskani ayaa waxaa kala saxeexday wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd iyo sidoo kale in Itoobiya uu saxeexayay la taliyaha amniga ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya Ridwaan Xuseen. Sagal Mustafa Xasanoor, VOA, Hargeysa.
Sida dhegeystayaal idaacaddeenni galabta ku dhegeysateen, ra-iisul wasaarihii hore ee Britain ayaa duhurnimadii waqtiga dalkaasi iska casilay xilkii ra-iisul wasaarnimo muddo ka yar 3 sanadood markii uu hayay shaqadaasi. Boris Johnson ayaa sheegay in aanu jirin mas-uul aan la bedeli karin, xilkuna uu yahay wareegto. maxaa haddaba ka mid ah waxyaabihii ugu waaweynaa ee ka khaldamay siyaasaddii ra-iisul wasaarihii hore ee Britain? Maxaase ay ahaayeen guulihii ugu waaweynaa ee uu gaaray intii uu jagadaasi hayay? Warbixin gaar ah oo arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha v o ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
ra-iisul wasaarihiisa cadsilay ee Britain khudbadiisii uu isku cadsilay waxa uu ugu mahadnaqay malaayiintii u codaysay xisbigiisa doorashadii u dambeysay. Waxa uu sheegay sababta uu muddada dheer ugu dadaalayay inuu xafiiska sii joogo ay ahayd inuu u arkaya inay mas-uuliyaddiisa tahay xil saaran yahay qabyatira shaqadii loo igmaday. Waxa kale oo uu sheegay inuu isku dayay inuu golihiisa wasiirada iyo xildhibaanada ku qanciyo inaanay xilligani ahayn amin la bedelo ra-iisul wasaare. Waan ka xumahay, ayuu yidhi, inaan taas ku guulaysan kari waayay. Aqalka madaxtooyada Britain waa awood, haddii awooddaasi dhaqaaqdana waa ay dhaqaaqday, ayuu sidoo kale yidhi Boris Johnson. Mudane Johnson waxa uu sheegay inay bilaabantay nidaamkii lagu dooran lahaa hoggaan cusub iyada oo loo sameeyey muddayn bilaabmaysa toddobaadka soo socda, laakiin weli ma uu xaqiijin goorta uu wareejin doono furaha aqalka 10 Downing Street. maanta galinkii hore ayuu Boris Johnson la kulmay guddoomiyaha guddida xildhibaanada aan dowladda xilka ka hayn Sir Graham Brady oo loo yaqaano guddida 1922, waxaana isla qaateen in bisha Oktoobar kulanka xisbiga Conservative-ka mas-uul loogu doorto. Maxaa haddaba ka mid ahaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee soo dedejiyay inuu Boris Johnson cadaadis badan kadib xilka iska casilo? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, sidaan ogsoonahay, ra-iisul wasaare Boris Johnson waxaa hareeyeen fadiixooyin istabajoog ah, taas oo ay ka mid ahaayeen xafladihii la qabtay xilligii caabuqa koronarka xayiraadihii lagu soo rogay iyo xeerarkii loo dejiyey ay jebisay xukuumadda oo weliba ra-iisul wasaarahana uu ka mid ahaa oo lagu qabtay xafladooyin ee daarta No. 10 Downing Street ee ahoyga ra-iisul wasaaraha, taasoo keentay in loo qaado codka kalsoonida, inkastoo uu si dirqi ah kaga guuleystay, iyadoo taa ay taagneed sumcadda iyo kalsoonida ra-iisul wasaaraha loo hayana ay dhaawacneed. ay waxaa soo baxday fadeexada in uu mas-uul sare oo u qaabilsan baarlamaanka uu dallacsiiyey, xubin ka ah baarlamaanka ayuu dallacsiiyey oo wuxuu siiyey jagada ah ama maxay ahayd xilka ah edbinta xildhibaanada xisbiga muxaafidka ee conservative-ka, isaga oo loo digay 5 jeer weliba loo digay, loogana sheekeeyey in muxuu ahay ninkan uu anshaxaas lahayn oo uu yacni ku lug lahaa arrimo mataqaanaay anshaxuma ah iyo faraxumayn uu ku lug lahaa dhaqan ahaana isu wanaagsanayn. ra-iisul wasaaraha isagoo taa wuu beeniyey, wuuna inkiray, wuuna dallacsiiyey muxuu ahaay mas-uulkaas. taa markay soo baxday waxaa iska casilay golaha wasiirada xukuumaddiisa, xubna aada u tiro badan waxayna ku cadaadiyeen in uu xilka iska casilo.
intii uu Boris Johnson xilka hayay, waxaa Britain iyo caalamkaba ka dilaacay xanuunkii COVID-19. qaabka uu maamulay xakamaynta xanuunkaasi iyo mashruucii tallaalka Britain waxa ay ka mid ahaayeen waxyaabaha siyaasaddiisa lagu ammaanay. inkasta oo markii dambe ay dhaceen xafladihii lagu qabtay aqalka Downing Street oo siyaasadda Boris Johnson cirka ku shareertay, maxaa haddaba la odhan karaa way ka mid ahaayeen guulihii kale ee uu gaaray Boris Johnson intii uu hayay xilka? waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable oo eegaya jawaabta su-aashaasi.
waxyaabaha Boris Johnson lagu ammaanay laguna siiyey libin siyaasadeed waxaa ka mid ah in tallaalka caabuqa COVID-19 sidaan u sheegtay uu dardargeliyey kuna baahiyey dalka oo dhan, runtii kana caawiyey xataa dowladda soo koreeyo. tallaalkaas aad baa loogu ammaanay oo wax ka tartay siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka UK. waxaa kaloo lagu ammaanay xaaladda pre-exit oo ah ka saariddii uu ka saaray UK midowga Yurub, taasoo marka hore murugsanayd markii aftidii dadka ay u codeeyeen ka bixitaanka Yurub, aftida loo codeynayey horteed qaabkii Yurub looga bixi lahaa ay cakirantay, ayuu yimid isaga wuuna ka saaray. dadkiina arrintoodii dhinac buu meel u riday. waxaa lagu ammaanay in go'aan leh oo arrinkiisa socodsiin kara uu noqdo taageero iyo ololana abaabulna ku fiican arrinkaasi jiray waxa lagu siiyay libid arrinta Ukraine waa arrin kale dagaalka Ruushka iyo Ukraine u dhaxeeyo waa lagu amaanay sida mataqaanay uu aad iyo aad u dardargeliyey kaalmada military ee uu u filiyey iyo garab istaag siyaasadeed uu garab istaagay waxayna arrinka ka tartay waddanka UK siyaasadiisa iyo sumcadiisa waxay ka tartay waxaana loo arkay hoggaamiye inuu yahay
dowr xildhibaan oo ka tirsan xisbiga talada ah ayaa doonaya inuu si degdeg ah xilka u baneeyo oo aan lala sugin bisha Oktoobar oo loo ballansan yahay kulankii guud ee xisbiga talada dalka haya. Dhinaca kale, hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Britain ayaa sheegay in uu mooshin keeni doono aqalka hoose ee baarlamaanka Britain haddii aanu sida ugu dhaqsaha badan Boris Johnson xafiiska uga bixin. عبد الحافظ عوّل إسماعيل في وي لندن.
halka dulin gala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhigga VOA oo ku saabsan sugidda amaanka Soomaaliya waxaana inoo soo diyaarsay isla markaana inoo soo socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Soomaaliya waxay inta badan dhibaatooyinka ka taagan salka ku haysta dhinaca amniga waana tan ka dhigta sugidda amniga muhiimadda koowaad ee dawladihii dalka Soomaaray iyo beesha caalamkaba walista taas uma muuqato mid laga guungaaray iska daadalka intiisa kale waxay caqabada ugu weyn ka taagan tahay amniga caasimadda Muqdisho ku dhawaad 6 sano oo la soo dhaafay ma jirin wax dagaal ah oo ka dhana Al-Shabaab waxana qubarada amniga ay arkaan intaas ay tahay sababta keentay in Al-Shabaab ay geystaan weeraro waxyeelo badan u geystay shacabka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wax yar kadib markii la doortay mar aan ku wareysanay magaalada Muqdisho waxa uu VOA-da u sheegay in muhiimadda koowaad uu siinayo dhinaca amniga gaar ahaan caasimadda
magaalada in la xaqiijiyo in amni noqoto si aan u xaqiijino amniga Muqdisho dhexdiisa la kuma xaqiijin karo labada shaqeelo ee banaankana waa ka xaqiijinayna Muqdisho gudaha intelligence xoog leh oo sistematik oo qaabaysan ayaa yeeli doona caalamkan waa la kaashi doonaa arrimaha amniga oo dhan cid kasta oo arrimaha amniga naga saaxiibaysaan waa soo dhaweyneynaa
sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore maxamed xuseen rable ayaa VOA-da ugu sheegay magaalada muqdisho in amnigu uu joogo meeshii ugu xumaa una kula talinaya madaxweynaha cusub inuu xoogga saaro
dalka amnigiisa meeshii ugu xumaa uu joogo degdeg inuu wax uga qabto ilaa inuu tusan rajeynayo amniga waa muhiim waa la kula talinayaa
haddaba maxay yihiin caqabadaha dhinaca amniga maxaas ugu waaweyn waxaan su-aashaasi weydiiyey Korneel Cabdullaahi Cali Macuun oo hore uga soo shaqeeyay adana sugidda qaranka
caqabad kale oo aad u weyn ayaa jirto magaalada Muqdisho caasimadda haysatay taasoo ahayd meel kasta dhagax iyo isbaare in la dhigay ciidan maaragta aan cidna maarta ka amar qaadanin oo aan discipline lahayn oo aan direction la siinin oo maarta dadka dhibaato ula taagan muxuu ahaa wadooyinkii oo xiran dadkii oo maaragtay aad muxuu ahaa loo caburiyey taasoo maaragtay ay carar dadweyne ay ka dhalatay caradaas qaarkeedna waxa ay keeni kartaa in ay cadowga maaragtay ay isu dhiibaan muxuu ahaa ugu dambeynta oo yiraahdaan nabadda waxaaba ay jirtaaba argagixisada dhinaceeda dhinaca kaleeto waxa waaye caqabad waxa ah maxkamadihii iyo dadkii muxuu ahaa magaalooyinka deganaa ee quus ay ka istaageen oo haddii cadaalad ay rabaan ay u doontaan muxuu ahaa shabaabka ay u doontaan taasoo muxuu ahaa sii fogeynayso ama ku sii fogeynayso dalka Soomaaliya inay maaragtay argagixisada weli ay sii jirto marka caqabadaha ugu waaweyn ee maaragtay ay jira taas ee caburinta ka imaanaysa iyo cadaadiska muxuu ahaa dadka shacabka lagu hayo iyo jirdilka iyo muxuu ahaa dilalka qorsheysan ee ka dhacay magaalada meelaha qaarkood oo ay maaragtay argagixisadana ay sameynayeen qaarkoodna looga shakisan yahay in ciidamada ay sameynayeen gaar ahaan kuwa niisa ay sameynayeen marka caqabadahaas oo la isku daray waxaa laga dhaxlay in maaragtay shabaabkii ee meelihii ay joogeen ay kasoo durkaan oo magaalada gudaha ay u soo galaan oo ay maaragtay ganacsatada canshuur ka qaadaan oo dukaamanka canshuur ay ka qaadaan oo guryaha la kala iibsanaya canshuur ay ka qaadaan oo dekedda canshuur ay ka qaadaan oo airport canshuur ay ka qaadaan taasoo ay dhaqaale aad u fara badan ay ka sameeyeen oo ay maaragtay isla markaasna howlgaladooda u fududeeyay ama hub ha ku iibsadaano ama shanad kale oo ciidan ha ku iibsadaano iyo rasaas iyo hub iyo qaraxyada waxyaabaha laga sameeyo iyo qaabka maaragtay ay sirdoonkooda ugu howlgalaan magaalooyinka waaweyn oo maaragtay markaasi abaabulayaan inay xeratiraar ay ku sameeyaan oo dadka ay ku dhibaateeyaan.
inkastoo weeraradii ay al-shabaabku ku geysanayeen magaalada Muqdisho ay yaraadeen, weliba qaraxyada haddana magaaladu waa ay curyaansan tahay, waxaadna moodaa dhagax iyo baro kontrol oo isku muuqda in ay yihiin xalka keliya ee hadda Muqdisho amnigeeda lagu sugayo, taasi oo aan ahayn mid muddo sii jiri kara, culaysna ku ah isku socodka shacabka. Haddaba muhiimad intee le'eg ayay dowladdani siinaysaa sugidda ammaanka? maxaana uu qorshaysan? waxaa arrintan sharxaya la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Macalin Maxamuud.
dabcan amnigu waa shayga koowaad oo ay dowladda uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud ay noqonayso in la xaqiijiyo si loo gaaro hadafyada kaleeto lagu adeegi lahaa shacabka. marka amnigu wuxuu noogu qeybsan yahay marka koowaad amniga siyaasadda oo ah in siyaasadda laga heshiiyo oo dadka ama waxa loo yaqaano aktarada siyaasadda Soomaaliya isku haya ama ka wada shaqeeya inay ka heshiiyaan waxyaabaha waaweyn oo siyaasadka ay ugu muhiimsan yihiin. tan xigta waxay noqonaysaa in ciidamadii dhammaantood la dhammaystiro hadday noqon lahayd aqiidadooda, hadday noqon lahayd tababaradooda, hadday noqon lahayd qalabkooda, hadday noqon lahayd sida ay shacabka ula macaamilayaan. markii intaas la isla helo ayaa laisleeyahay waxaa lagula tacaali karaa cadowyada ay dalkanu leeyahay oo ay hadda ugu horeeyaan kooxdan digaagta oo Al-Shabaab.
dhowr iyo tobankii sane ee ugu dambeeyey caqabadaha amniga ee ugu waaweyn ee dalka ka jiray maamuladii isaga dambeeyena ay la hardamayeen wuxuu ahaa dagaalka Al-Shabaab. inkastoo maalinba ay meel soo joogtay, haddana weli lagama guuleysan Al-Shabaab. haddaba maxay tahay sababaha diidaya in si dhammaystiran looga guuleysto Al-Shabaab ama awood ahaan aada loo wiiqo?
waa kan dhowr iyo tobanki sano marnaba muxuu ahay guulo waaweyn kama imaanin in argagixisada la baacsado isla markaasna dagaaladii lala galay muxuu ahay looga guuleysto. sababtoo argagixisada waxay adeegsadaan qorshooyin maaragtay ka duwan midka ay ciidanka ay ku howlgalayeen. ciidanka marka adigaad ciidanka marka ugu dagaalamay conventional ciidan shaanad ciidan haysto iyo technical wato iyo beebeeyaal wataan markay arkaan isla markiiba shabaabka waxa ay sameynayaan inay meesha iskaga baxaan, taasoo maaragtay oo macnaheedu uu yahay dagaalka aad cadowga la galayso. istaraatiijiyada waxay leedahay dagaalka cadowga aad la galayso haddii uu yahay mid xanuun badan oo isla markaasna dhaawac iyo dhimasho badan kaasoo gaarayso codadooda ciidanna aadan maaragtay u baabacdhigi karin, waa taasi midda istaraatiijiyada ay isticmaalaan inay dib ugurasho ay sameeyaan oo aagii ay ku soo socdeen ciidamada loo baneeyo. taasi marka waxa waa insixaab, waxa ay ka sameynayaan inay maaragtay meeshii ay la rabay inay maaragtay ciidanka ka soo socdo ay difaacdaan aagaasi markaas ay deganaayeen ama tuulooyinkaas ama deegaanka ay joogeen. isla markiiba waxay leeyihiin meeshaan dagaal xanuun badan ayaa soo socda, marka waxay dooranayaan inay maaragtay meesha ay dib ugurasho ay sameeyaan uga baxaan. marka ciidankii ayaa imaanaya meeshuu imaanaa, meesha markuu soo dego dad rayadoo shacabaha looga tegay inta badan sida caadadoodahana waxay kaga tagtaan sirdoon ayay kaga tagtaan oo ciidankaas u sahamiyo kolba tayadooda intay gaarsiisan tahay. marka waxaa isweydiin mudan shabaabkii tuuladaasi ka cararay ama deegaankaasi kaaga baxay xaggey aadeen, directionkii aadeen waa halkee, ma waddadii aad ku timid ayay maaragtay dibamaryo ay ku sameeyeen oo halkaasi maaragtay ay xannibaad ku samayn doonaan logisticada iyo sahayda kuu soo socoto askariga xanuunsado, isla markaasi waxaa kala go-doon kala noqonayo dadkii shacabka ahay oo meesha looga tegay iyo ciidankii dhufaysiyo meesha ka samaystay. kadib markay ciidanka meesha ay ku daalaan oo muxuu ahay ay shabaabka waxa ay sameynayaan inay maaragtay dagaal gaadmaa iyo qaraxyo ay ku soo sameeyaan, taasoo maaragtay guushii marka horeeto oo sida sahalkaa ku timid mid xanuun badan ay noqonaysaa inta badan waxa way dhaawac iyo dhimasho ay ciidanka ka dhaxlaan
la dagaalanka al-shabaab ayaa ahmed u baahan wax ka badan awood ciidan waxana kamid ah nabadeynta deegaanada iyo dadka dega adeegyada bulshada oo looga baahan yahay deegaanada ay al-shabaab ku haystaan iyo kuwa ay go'doomiyeen iyo dhismayaasha adeegyada bulshada ee burburay ee muhiimka ah sida wadooyinka iyo goobaha caafimaad sidoo kale waa mid u baahan dagaal wadajir ah sida uu sharxayo atliyaha arrimaha amniga ee madaxweynaha Xuseen Maxalin
la dirirka shabaab dabcan waa waxay u baahan tahay istaraatiijiyo dhammaystiran oo aan qodobka horeto qeybo kasoo taabtay oo loogu diyaar garoobayo ay maaragtay dowladda ugu diyaar garoobayso inay ciidamada la dagaalin lahaa iyo hay-adaha dowladda dhammaantood uga qeyb qaadan lahaayeen sidii ay adawgaas shabaab ay ula dirir lahaayeen sidii ay dowladdu saaxiibada caalamiga ay leedahay ugu qancin lahayd in dagaal dhammaystiran guluf dhammaystiran shabaab la galo istaraatiijiyadu waxaa ugu horeysa in la sameeyo waxyaabaha loo yaqaano ama waxa loo yaqaano diyaar garow oo loo dhammaystirayo ciidamada in ay helaan agabkii iyo wax kasta oo moraalkooda kor u qaadi lahaa oo ay u adkaan karaan shabaab sidoo kaletana in shacabka loo abaabulo ciidanka si ay u garab istaagaan waa muddo in waayadan shacabka iyo ciidamadu aysan aad isugu xirnayn marka istaraatiijiyadeenu ciidamada dib habeen lagu sameeyo u diyaar garooba iyo iskaashiga shacabka oo aada loo xoojiyo anigu waxaan aaminsanahay shabaab in aan waqti dheer aysan lagu qaadanaynin sababtuna wax kale ma aha shabaab waa jabhada geliya oo dunida hadda ka dirireysa oo dadka ay ka dhex dirireyso aan ku qancinin dagaalka ay ka dhex wado inuu yahay dagaalkooda oo iyagu ay u dagaalamayso
horumaro badan oo bulshadu ay tiigsan lahayd waxaa caqabad ku ah amni la'aanta dalka waana taa mid ah lama dhaafaanka ka dhigaysa in amniga dalka wax laga qabto intaasi ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga v o a intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo
aada ayuu umahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa arbacadii shalay magaalada ankara kulan kula yeeshay dhiggiisa turkiga madaxweyne rajab tayyib erdogan labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay ammaanka gobolka iyo sidii uu turkigu gacan uga geysan lahaa gurmadka xaaladda bani aadamnimo ee abaaraha ee ka dhashay soomaaliya ay wajahayso haddaba waxa uu soomaaliya uga dhigan yahay xiriirka turkiga iyo heshiisyada ay la gasho waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o e da cabdilcasiis barrow
waxa uu xoogaystay xiriirka diblomaasiyadeed ee soomaaliya iyo turkiga sannadkii 2011 xilligaasi oo soomaaliya ay ka jirtay abaar macluul isku bedeshay oo saamaysay kumanaan soomaali ah abaartaasi waxa ay keentay in muqdisho uu soo gaaray madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan oo berigaasi ahaa ra-iisul wasaaraha waddankaasi wixii markaasi ka dambeeyey waxa uu xiriirka labada dal noqday mid xoogaystay iyadoo ay ankara soomaaliya ka taageertay dhowr dhinac oo muhiim u ah dibudhiska dowladnimada soomaaliya waxaana ka mid ah dhismaha ciidamada dowladda caafimaadka waxbarashada iyo kabka miisaaniyadda qaranka madaxweynaha soomaaliya ee dhowaan la wareegay talada xasan sheekh maxamuud waxa uu safarkiisii 20 markii la doortay 15 May uu ku tegay turkiga isagoo dhiggiisa dalkaasi la galay heshiisyo cusub oo iskaashi oo dhex mara labadan dal haddaba maxaa si gaara muhiim uga dhigay 10 ee ugu dambeeyey xiriirka labadan dal iyadoo turkiga uu soomaaliya ka samaystay saldhig weyn oo ciidan oo hadda lagu tababaro askarta soomaaliya waxaa su-aashaasi ka jawaabaya xasan mudane oo ah bare jaamacadeed oo daraaseeya siyaasadda afrika oo waxbarashadiisii heerkii 2 ku soo qaatay dalka turkiga
markii markaa fiiriso kale sababaha Soomaali u daneeyay waxa la dhig kara ama ahmiyad gaar ah u siinaysa waxay tahay Turkiga maadaama ay tahay quwad maanta soo kacaysa adduunka saameyn ku yeelanaysa waxay rabtaa in ay taaqad bariga Afrika ay ka gasho marka Soomaali waxa uu aragtaa meel strategic ah oo ay ka gali karto Afrika garan bariga Afrika meel ay ka gali karto inay tahay marka ahmiyad dhaqaale ay u yeelanaysa iyo meel waxa ay dhahan geopolitics waxa ay dhahan ama siyaasadda ee sheeg qorshahooda siyaasadeed ee kaliyeen Afrika ee kaliyeen garan geeska Afrika marka Soomaali xitaa wadada ay ka galeysa waa taas ay u arkayaan
Turkiga oo ah dal awood ahaan kubcaya oo ka tirsan gaashaan buurta NATO falanqeeyayaasha amniga iyo siyaasadu waxay u arkaan in Soomaaliya oo ah dal juqraafi ahaan ku yaala goob istaraatiiji ah in Ankara uu muhiim u yahay xiriirkan koraya si la mid ah Soomaaliya dawladda Turkiga oo sidoo kale xiriir dhow la leh dawladaha gobolka geeska Afrika waxay falanqeeyayaasha aaminsan yihiin in Soomaaliya ay tahay goob laga ilaalin karo ahdaaftaasi sida uu sharaxayo Cumar Yuusuf oo ah baraha jaamacadeed oo si gaar ah ula socda siyaasadda labada dal
taqdirku kowaad oo ah in saldhigga military ama tayinta ciidamada Soomaaliya waxay Turkiga ka caawin doontaa inuu ku ilaashado danihiisa dhaqaale ee geeska Afrika uu ka leeyahay qodobka labaad oo ah dhismaha iyo tayinta ciidamada Soomaalida waxay dawladda Soomaaliya xiriirka labada wadan ay ka caawin doontaa inuu aad u sii kordho xiriirka labada wadan sidoo kale Turkiga waxay dawladda Soomaaliya ka caawin doontaa kooxaha ka soo horjeeda dawladda in la dagaalamo sida madaxweynaha Soomaaliya uu ka sheegay qodobadii uu ka jeedinayay macaadka daraasadka ee SETA waxay sidoo kale dhismaha ciidamada Soomaaliya ama tayinta ciidamada Soomaaliya dawladda Soomaaliya ka caawin doonta ama dawladda Turkiga mustaqbalka ka caawin doonta in mustaqbalka Turkiga Soomaaliya ka dhigtaan ama basecooda military ay ka dhigtaan seelad hubka mustaqbalka Afrika uu ka iibsado ama gateway meel uu dawladda Turkiga ka gasho Afrika inteeda kale marka isku soo wada duub waxaan dhigi karnaa heshiiskaasi wuxuu dan ugu jiraa labada wadan gaar ahaan dawladda Soomaaliyana dan gooni ayay ugu jirtaa marka laga eego xaaladda abaaraha iyo macluusha geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya ka jirta iyo waliba xiriirka labada wadan oo dib loo soo cusboonaysiinayo
laakiin sa Xasan Mudane ayaa qaba intan iyo markii uu Turkigu bilaabay inuu tababaro askarta Soomaalida uu dalku u muuqday mid leh ciidamo wanaagsan oo waxtar leh marka loo eego sidii hore
weyn ay u leedahay xirirka Turkiga marka fiirisa dhanka amniga sa'ala socota Turkiga sanadihii u dambeeyay Soomaali waxay ka caawinayeen tababar ciidamo ay u tababarayeen qalab military nawa u sameynayeen marka tababaradii ciidamada ay sameynayeen iyo waxa qalabyada ay ka caawinayeen sanadada u dambeeyay Soomaali wax badan u tartay wax badan way ka caawisay marka dhanka amniga ahmiyad weyn u leedahay Soomaaliya dhanka laftiga dhaqaalaha marka la fiiriyo xitaa sanadada u dambeeyay Turkigu budget support waxa la sameynayeen oo lacag ku kabanay miisaaniyad wadanka ku kabayeen lacag bixinayeen
booqashada madaxweyne Xasan Sheekh oo ku tagay dalka Turkiga oo inta badan lagu soo hadal qaaday arrimaha abaaraha haddana waxay dadku u arkaan in dalka Soomaaliya uu u leeyahay muhiimad gaar ah. Cabdi Casiis Barro, VOA, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya isla markaana inala socodsiinaysa Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan doorashooyinkii baarlamaanka ee ka dhacay wadanka iyo doorka dhalinyarada Soomaaliyeed haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalintii ay filayeen ma ka heleen doorashadii labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee dalka ka qabsoontay sanadkii hore waxaa dooday kala qayb galaya Axmed Maxamed Luqmaan ee Daahir Cabdiqaadir Axmed oo labaduba ka mid ah qoyaanada Soomaaliyeed waxana hadalka ku horeeyay Daahir Cabdiqaadir
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waan salaamayaa walaalkay dooday wara jira Axmed Luqmaan sidoo kale waxaan salaamayaa wariyaha barnaamijka Daadiin iyo Saynab Abuukar fikirkayga arintaas ku aadan doorkii dhalinyaradu ay ku lahaayeen ma ka heleen golayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya aniga waxaan si kooban dhigi karaa haa waa ka heleen markii loo eego doorashadan doorashadii ka horeysay ee 2016 kii dhacday tana dhalinyaradu taaniska u badan ka heleen marka fiirisid aqalka sare waxaan ognahay hadda xubnaha golaha Soomaaliland oo aqalka sare iyo aqalka hoose dhalinyaro faadban firfircoon oo gobolada waqooyi ka soo baxday ba yaani ku soo baxday sidoo kale markii aan fiirino istaadiyada kale sida Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxaan aaminsanahay dhalinyaro farabadan ee ka soo baxday oo runtii aad dowladnimadan u yaqaan waxna soo bartay inay ku soo baxeen aan aaminsanahay waana aragnaba
Axmed dhalinyarada sidii ay filayeen mooga soo dhex muuqdeen doorashada baarlamaanka
bismillaahir rahmaanir rahiim waan salaamayaa dhamaan dadkii weeyda waan ku soo dhawahay barnaamijka waan ku dhawahay hadii aan su'aasha gudagalo dhalinyarada Soomaaliyeed kaalintii ay lahaayeen ma ka helin baarlamaanka Soomaaliya aqalka sare iyo aqalka hoose waxaan leenahay nooc ma dhalinyaro badan way ku soo biirtay laakiin dhalinyaro noocee weeye dhalinyaradu waxay leeyihiin dad aqoon yahanna dad khibrad leh dad soo shaqeeyay dad dowladnimada Soomaaliya iyo aragti aqoon yahanna leh laakiin isma lahayn dhalinyarada hadda ku soo biirtay boqolkiiba 40 waxay u badan yihiin ciidamo u badan yihiin iyo dad gaar ah dad ay wataan marka doorkii la rabay ee xur iyo xalaal ahayd oo bulsho iyo aragti iyo dadkoodii ay soo doorteen kuma aysan imaanin waxay ku imaadeen selection ay ku imaadeen iyo in dad gaar ah ay meeshaas keenay u oolayeen marka waxaan leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii la rabay inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka Soomaaliya iyo hagaajinta iyo aqoonyahanada iyo manpowerka dalkan loogu talagalay dhalinyaradii la rabay inay ku biiraan cagsigooda ayaa ku biirtay dhalinyaro way ku soo biireen laakiin dhalinyaro noocee ah waay dadka soo xishay xaggay ka imaadeen yaa wataa macnaha siday ku imaadeen macnaha intaas ay doodu miyahay madax madow meesha kuma soo biiray lama dhahayo laakiin dadka ku soo biiray waxay u badan yihiin ciidamo iyo dad gaar daday wataan waan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullah
haddii aan dib kugu soo laabto daahir waa degaysanaysa axmed waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada sidii la filayay aysan naga soo dhex muuqan labada aqal ee baarlamaanka marka la eego doorashooyinkii dhacay adigana si aad ah bay uga soo dhex muuqdeen baatiri maxaad ugu jawaabi lahayd hadalkiisa
walaalkay axmed waxaan u maleynayaa hadda toobkii noo yaalay si kala hooc inuu yar u sii ballaariyay anagu kamaanan hadleyn selection baa masuul election yacni su-aasha hadda meesha noo saarnay waxay ahayd dhalinyarada ma ku soo birtan oo door ma ka qaateen oo meesha percent intee la-eg bay ku leeyihiin inay labada gole kasoo dhex muuqdaan taasanu fikirkii horaan usii caddeeyay in dhalinyaro badan kusoo birtay su-aasha labaad oo walaalkii u keenay waxa weeyaan dowladnimada ma yaqaaneena yes of course dhalinyarada soo gashay haa dowladnimadu waa structure waa wax lasoo barto oo la yaqaano way yaqaanaan waxaa la dhihi karaa experiencigoodu bersentiga meeqa waaye ma 50 ba ma 60 su-aasha kale waa imaan kartaa laakiin dowladnimadu qof walba oo wax bartay oo dhalinyaro ah oo structure-ka dowladnimo yacni wuu garanayaa shaqadii markaas loo dhiibana train grain iyo in maarki uu kusii socday u baahan tahay marka iyadoon la aadin yaa soo xushay iyo yaa keensaday iyo election baa masoo selection iyadoo la aadin anigu waxaan leeyahay dhalinyaro waxgal ah oo deegaanadeena matali kara garanayana dowladnimada waa kusoo biireen lehna maskax fresh ah marka hadalka walaalkay axmed luqmaan waxaan si kooban uga jawaabayaa dhalinyaro waxbaratay dhaxalgal ah ayaa kusoo birtay baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo bedelay dad hore oo almost 20 years soo shaqeynayay ama ka badan soo fadhiyay meesha bedelay yacni aanan aaminsanahay hadii maskaxda curdanka laga faa'iideysto si fiican inay dowladnimo u sii dhaqaatin karaan runtii dhalinyaradaas waxay ka madax banaan yihiin waxyaalo fara badan aarada horey siyaasadeeda horey isku soo hayn jiray iyo tacaadufka qabiiliga ah labadooda waxay ka madax banaan yihiin waana ugu hambalyeynayaa waan soo dhaweynayaa
sida daahir uu qabo ma isleedahay axmed in hay'adda ay doonaan ba ha ka soo galaane in tira fiican ay dhalinyaradu ka heleen baarlamaanka sanadkan si ka duwan sanadihii hore ee noocay doonaan ba in ha ku yimaadaan.
Bismillaah, waa mahadsan yahay daahir walaal adigana wad mahadsan tahay. Hadii mar labaad aan ku soo laabto wasaashadii weydiisay dhalinyaro badan way ku soo biireen, ka dhalinyaro fara badan baa rabay ku soo biireen. Laakiin cabsida aan qabno waxa weeye baarlamaanka Soomaaliya sanadkan siduu u muuqan doonaa. Annagu kama qabno dhalinyaro ku soo biirtay iyo kuma soo biirin, dhalinyaro badan way ku soo biireen. Laakiin cabsida aan muujinayno aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dowlad dhiska Soomaaliyeed, baarlamaanku wuxuu u yahay gundhig dowladnimada Soomaaliya. Waa meesha over si lagu sameyn lahay waaye xukuumadda, ama meesha xukuumadda lagu jihayn lahay waaye. Dad noocee ayaa jihaynaya dhalinyaradaas iyo intii kusoo biirtay? Sidee lagu soo xishay? Shahaado noocee ay wataan? Dad aqoontooda xaqiiq gaarsiisan tahay, khibradooda xaqiiq gaarsiisan tahay? Ila meesha loo soo diray waa meeshii Soomaaliya u ahayd xudun iyo lafdhabar u ahayd waay. Soomaaliya haddii dowladnimo rabto inay hagaagto waxay ka hagaagaysaa dowladda Soomaaliya. Waa dowlad parliamentarial ah. Parliamentarial markay tahayna ma ahan dowlad bulsho ay soo dooratay, ma ahan, waa dowlad parliamentarial ah. Dowladdaas parliamentarialka ah, baarlamaankii haddii uu ku soo biiro dhalinyaro fara badan khibradna lahayn, aqoontooda iyo aana la hubin in jeegooda in cidda ay matali doonaan waa mujtamaca Soomaaliyeed. Ma matali doonaan beel, ma matali doonaan gobol, ma matali doonaan cidna, ma matali doonaan, waxay matali doonaan ummadda Soomaaliyeed. Min ras kaambooni ilaa ras caseer ay matali doonaan. Marka waxaan leeyahay dhalinyaro fara badan way ku soo biirtay, laakiin cabsi ayaan muujinaynaa baarlamaanka Soomaaliya siduu noqon doonaa unbaa annaga aannahay. Kama dooda kama taagan dhalinyarada ku soo biirtay, kuma aysan soo biirin. Dhalinyaro way ku soo biirtay, laakiin dhalinyaradaas annagu isma lihin dhalinyaradii saxa ahaa ee aqoonyahanada ummadda Soomaaliyeed matali laheeda ku soo biirtay isma lihin. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.
Hay-ad daahir ee waad dhegaysanaysaa aragtida Axmed, maxaad ka dhihi lahayd?
U mahadsan walaalkay Axmed. Waa in yar wax moodan iska soo dhawaanayno meeshii koro ahayd baarlamaan leerama kusoo biireen iyo intee tiradu la-eg tahay. Halka cabsi oo walaalkay u muujiyey anu waxaan leeyahay ma jirtaba. Wax cabsi oo dhalinyarada soo baxday laga qabo maanta ama heer aqooneed ka laga hadlayo. Anigu tusaale ahaan waxaan joogaa deegaanada Galmudug State, dhalinyaro fara badan oo soo baxay, xataa qaar ka mid a anigu aan arkay, waa dad aan ku kalsoonahay garaad ahaan iyo aqoon ahaanba inay matali karaan dadka guud Soomaaliyeed, si guud matali karaan deegaanada ay kasoo baxeen iyo dadka doorteen ay matali karaan oo xaq khibrad iyo xaq aqoon intaba leh. Baarlamaanka Soomaaliyeed shaqada ugu weyn qabtana waxa weyan wixii shuruucan inuu baaskareeyo, wixii maarata dalka yacni liddi ku ana inuu iska diido hay-adda maaratay fulintana iyo executive-ka ula xisaabtamo. Intaasna way kasoo bixi karaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo haddartan kusoo baxday. Waxaanan rajaynaynaa doorashooyinka soo socda inay noqdaan doorashooyin qof iyo cod ah, dhalinyaro fara badan ay usoo baxdo, waayo percentiga dhalinyarada Soomaaliyeed markii loo fiiriyo populationka Soomaaliya 80% inay yihiin baa la sheegaa, ama 80% ama 70%. Marka
Axmed, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, maxaa la gudboon dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax bartay si doorka ay rajaynayeen ay ugu helaan guud ahaan siyaasadda dalka?
Waa mahadsan tahay walaale. Waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa la gudboon inuu Ilaahay tuso xooggooda iyo dalka Soomaaliya waxay ka yihiin. Sidaan ognahay dalka Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa dalka populationkooda uu yahay 80% dhalinyaro uu yahay. Dalal badan ayaanan ahayn dadkooda dhalinyaro aanan ahayn. Waxaan rajayn doonaa insha allah in Ilaahay naga saaro duruufaadkan aan ku noolnahay, oo ah selectionka gaarka iyo qof aan habooneen ayadoo dhalinyaro la wada yahay, haddana aan qofna weli macnaha qualificationkiisii iyo awooddiisii uusan gaarsiisaneen inuu dal iyo mujtamac maamulo ama mujtamac uu dubdhexaad u noqdo. Marka waxaan rajayn doonaa insha allah kulli 4 sano Ilaahay khayr ha noogu dhameeyo. Aniga waxaan rajayn doonaa cabsida aan qabno Ilaahay subxaana wa tacaala dib nooma celiyo. Waxaan rajayn doonaa insha allah dhalinyarada Soomaaliyeedna kuwa kusoo biirayna inay ciddii khibrad siin lahaydbo aba meesha ku yarba insha allah ilaaninkiisa cid khibrad siin lahayd dhalinyarada. Shaqada lama waayo qofkii hore khibrad u haystay ama on job training shaqadii gudaheeda khibrad uu ku helo. Baarlamaanka waxaan u malaynaysaa in laga ilaaliyeybo dad khibrad leh, dhalinyaraha kusoo biiraan 100% inta, laakiin dad khibrad leh in laga ilaaliyo u malaysaa. Marka inay meeshaas haddii ay helaanbo dad iimaan leh وماش كصابين إن خبرة كسبان لبلا السنة وهران خبرة أي كسبان لبلا السنة دمبنا أي صومالي يوجهيان ميل ونكسن وأنا إهين 4.5 وأنا إهين سلكسن دمبي مركا ويا سلام يا سلام عليكم
حبنتي ضد الجبان ما أنت انتهي نو جوكتو وحد ضد يجلا قيب جلي أحمد محمد القمان الداهر عبد القادر أحمد والله بدو بكم بده أقوية هندا الصوماليات أنت ضدار مثل ما بده كل مدونة دجستيال سدا إيوه نبت قليو
هذا يوم عصمت هاي سينا وأبو كر وضد سين سين سهات النوى حد قصوله وتن برنامج كيور جيسيد وحينوها يا عبد الحكيم محمود شروع يولي بعد حافظ أو إسماعيل
kulan si wanaagsan idinkeen ba akhyaasna dagaysanaysay meel kasto oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen hadii ilaahay raali ka noqdona waxay idin la socodsiinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwaac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xafiid Cawl Ismaaciil oo jooga London aan ku bilownay Cabdi Xakiim oo sida uu daabacay wargeyska kasoo baxay magaalada London ee The Guardian ayaa ciwaankeedu ahaa ugu dambeyntii laba sanadood oo qalalaase siyaasadeed ka aloosnaa dalka Britain Faisal Wasaare Boris Johnson waxa uu ogolaaday in uu ka dago xilkii Raisal Wasaaraha xogayihii caafimaadka Sajid Javid ayaa cadaadiska ugu weyn saaray Raisal Wasaaruhu inuu xilka ka dago waanu ku dhawaaqay oo xildhibaanadii kasoo horjeeday waa ay guuleysteen
Cabdi Xafiid oo sida wargeysku daabacay ee mas'uulkan ayaa isagoo la hadlaya qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda u sheegay inuu aaminsan yahay in ciladdu ay ka bilaabantay madaxda dawladda ugu sarreeya iyo ma muuqata ayaa yiri isbeddel waxaana ay la tahay in taasi macnaheedu yahay in mas'uuliyiinteena xilku saaran yahay aynu isbeddel sameyno waxa uu sheegay in saaxiibadii sababo kala duwan u doonayaan in ay xafiiska u sii joogaan laakiin buu yiri waxay haystaan fursad ay wax ku kala dooran karaan fursadaasina way adag tahay laakiin buu yiri aynu ogaanno xaqiiqada dhabta ah waxaanan warwar ka qabaa jiilalka soo socda sida ay u arki doonaan siyaasadda xisbiga talada haya conservative-ka sharafteenu waxay ku xiran tahay waadalkiisa si raaciye inagoo xilka ayna 12 sanadood in aynu u baahanahay inaynu soo ceshino kalsoonida dadweynaha
عبد الحكيم ورقيسك وهذا الكيس سي وتعي ضابعي إن مسؤولين تن إسأس شيء إن يدعو رئيس الوسارها وتجيس أي عرق موقتين أي شيئين إن أي مرر بضان سيئين رئيس الوسارها فرصد أو وحيا ضبضان كو قبطة قارهان مركيبين لو شيئي قار كمده وسيردو إن لو قبطي حفلد أقل كدلك اللوغة تريح اللي يحانون كالكوفيد سقال يتوان أي آد أغا عرودين xogayaha caafimaadka ayaa sheegay in ay arintu ku noqotay inuu u dhaxeeyo in uu daacad u ahaado maamulka iyo inuu shakhsiyadiisa qof ahaaneed ilaashado ku toosnaanta in hoggaan wanaagsan uu sii ahaado bilihii ugu dambeeyayna ay arintaasi ku ahayd
wargeyska ka soo baxay dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dagaalka ka socda dalka Ukraine oo si lama filaan ah malaayiin dollar oo gargaar ah uga leexiyo dhibaatooyin kale oo ay ka mid yihiin cunto yarida ka jirta Soomaaliya labadii bilood ee u dambeeyay 10 caruur ah ayaa macaluul ugu dhintay cusbitaal ku yaala Soomaaliya sida wargeysku daabacay in yar kadib markii uu Ruushku ku duulay Ukraine lacag dhan $500,000 oo Soomaaliya loo waday ayaa ururkii samafalku ahaa uu sheegay in ay u leexinayaan Ukraine Cabdi Xafiid oo sida wargeysku ka soo xigtay wakaaladda wararka ee AP kumanaan kun oo ku jira xeryo ku yaala magaalada Baydho shaqaalaha gargaarku waa inay qaataan go'aan adag oo ah in hal xero caawiyaan iyaga oo aan gaari karin 10 xero kale mas'uuliyiinta samafalka ayaa sheegay inay tahay ceeb in dadka Ukraine ee 48 saacadood gudahood gargaar lagu gaarsiiyo halka kumanaan kun oo Soomaali ahna 520 gargaarka la gaarsiiyo dad badanina ay gaajo u dhintaan
Cabdi Xakiim wargeyska The Independent ee kasoo baxay dalka Britain warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ninkii magaalada Copenhagen ee dalka Denmark suuq weyn oo ku yaala ku dilay 3 qof ay booliisku magaaladaasi sheegeen inuu keligii fal dambiyeedkaasi ku kacay maskaxda ka jirana dadkaas uu u doortay isaga oo aan aqoon ku beegsan weerarkuna aanu ahayn argagixiso
sida wargeysku daabacay ninkan oo 22 jir ah una dhashay dalka Denmark ayaa lagu soo oogay dacwad hordhac ah oo isugu jirta dil iyo isku day dil waxaana lagu haynayaa isbitaalka dadka qaba dhibaatooyinka caafimaadka maanka dhowr iyo 22 saacadood oo ay booliisku baarayaan kiiskiisa markii ay dhacday dacwadii hore ee ninkan ayaa qareenkii u doodeysay sheegtay inay ogolshahay in ninkan baaritaan lagu sameeyo caafimaadkiisa maanka kamana ay hadal iyadu dacwadaha lagu soo oogay
booliiska ayaa sheegay in ninkan ay ka warhayeen adeegyada caafimaadka Copenhagen iyagoo aan faahfaahin dhinaca kalena booliisku ma aanay faahfaahin sababta ninkani uu weerarka uga geystay mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee laga adeegtay magaalada Copenhagen ninkan oo markii weerarka geystay sitay qori nooca loo yaqaano rifle iyo weliba midi ayaa isla goobta lagu qabtay sida uu xaqiijiyay madaxa booliiska magaalada Soren Thompson Ra'iisul Wasaaraha dalka Denmark Mette Frederiksen ayaa weerarkaasi ku tilmaamay xandarro aan caadi ahayn dadka weerarkan ku dhintay ayaa kala ahaa wiil iyo gabadh 17 jir ah oo labadooduba u dhashay dalka Denmark iyo weeba nin 74 jir oo isaguna u dhashay dalka Ruushka sida ra'iisul wasaaruhu xaqiijiyay afar qof oo kale ayaa iyagana weerarkaasi toogashada ku dhaawacmay isla markaana cusbitaalka la dhigay halka 19 kalena ay waxyeelo ka soo gaadhay kadib markii ay ku feeyeen isla markaana dadkii kale ay jiireen
intaasi ayay u dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen Cabdi Xakiin Maxamuud Shirbac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo Cabdi Xakiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
haddana degistiyala in ku danaasna mid ka mid ah heesaha aan isku tala galay kasii nuglu qani fanaanka xasanana samatar ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacadeed oo idinkeenay salaanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo